Reykjavíkurkjördæmi suður, Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ríkisútvarpi, en þetta frumvarp flyt ég ásamt öðrum þingmönnum í þingflokki Vinstri-hreyfingarinnar grænu framboði, háttvirtum þingmönnum Jóni Bjarnasyni, Kolbrúnu Halldórsdóttur, Steingrími og Sigfússyni og Hlyni Hallssyni. Þetta frumvarp var lagt fram á 131. löggjafarþingi á sama tíma og stjórnar frumvarp um ríkisútvarpið, en var aldrei tekið til umræðu. Við fundum að því á þeim tíma að svo var ekki gert, hefði þótt eðlilegt að öll þingmál, þau voru fleiri en þessi tvö, sem framkomu ríkisútvarpið hefði farið til umsagnar á sama tíma, þannig að umsagnar aðilar gætu vegið og metið kosti og galla. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum ríkisútvarpið sem hafa þann tilgang að renna styrkari stoðum undir rekstur þess og efla lýðræðislega stjórn þess með beinni þátttöku starfsmanna og kjörinna fulltrúa þjóðarinnar á Alþingi í yfirstjórn þess. Með breyttri stjórnsýslu eins og hér er lögð til kæmu einnig fleiri aðilar að stjórn ríkisútvarpsins eins og ég mun gera grein fyrir, en þessi breytta stjórnsýsla mun hafa það í för með sér að flokkspólitísk stjórn á stofnuninni verður rofin. Fulltrúar Alþingis koma að stjórninni en þeir ráða ekki í krafti meiri hlutavals sem endurspeglar ríkisstjórn eins og nú er. Flutningsmenn telja að ríkisútvarpið hafi miklum lýðræðislegum og menningarlegum skyldum að gegna, auk þess sem það er öryggistæki fyrir alla landsmenn. Þess vegna er nauðsynlegt að tryggja sjálfstæði ríkisútvarpsins og að það hafi góðar tekjur svo að það rísi undir skyldum sínum. Stöðugur og traustur rekstur þess er kjölfesta í lýðræðislegri umræðu í þjóðfélaginu og tryggir hlutlæga umfjöllun og þátttöku landsmanna í landsmálum. Ég held að í ljósi þess sem er að gerast á fjölmiðlamarkaði þá hafi margir meiri skilning á þessu en oft áður. Í frumvarpinu lagðar til breytingar á stjórnsýslu og stjórnarformi ríkisútvarpsins sem felur í sér að dagskrá ráð og framkvæmdastjórn skipi veigamikinn sess í rekstri þess. Frumvarpið byggist á núgildandi ákvæðum hlutverk ríkisútvarpsins, en í fyrstu grein frumvarpsins er gert ráð fyrir að skerpt verði á skyldum ríkisútvarpsins til að sinna innlendri dagskrárgerð. Í þriðju grein frumvarpsins er lögð til ný skipan og hlutverk framkvæmdastjórnar. Lagt er til að framkvæmdastjórn beri ábyrgð á rekstri ríkisútvarpsins og í þessari grein er samsetning hennar og valdsvið skilgreint. Í framkvæmdastjórn eiga samkvæmt frumvarpinu að sitja útvarpsstjóri, framkvæmdastjórar allra deilda ríkisútvarpsins og jafnmargir fulltrúar kjörnir af starfsmönnum einn frá hverri deild og fulltrúi dagskrárráðs en hann hafi málfrelsi og tillögurétt. Útvarpsstjóri er samkvæmt frumvarpinu formaður framkvæmdastjórnar og er framkvæmdastjóri fjármáladeildar varamaður hans. Framkvæmdastjórn ber ábyrgð á almennum rekstri, mannaráðningum, samræmingu á starfi deilda og annarri stjórn ríkisútvarpsins. Nú sem áður segir þá er lagt til að fulltrúi dagskrárráðs eigi sæti í framkvæmdastjórn með málfrelsi og tillögurétti til að styrkja tengsl innan stofnunarinnar. Flutningsmenn telja rétt að áhrif starfsmanna í stjórnstofnunarinnar verði efld til þess að stuðla lýðræðislegum vinnubrögðum, fagmennsku og samábyrgð. Í fjórðu grein er gerð tillaga að útvarpsstjóri verði skipaður ráðherra en samkvæmt tillögu dagskrárráðs. Verði frumvarpið að lögum verði tillaga dagskrárráðs bindandi en þannig er lýðræðisleg skipun tryggð betur en nú. Hlutverk dagskrárráðs við mannaráðningar verður því aðeins að gera tillögu um útvarpsstjóra. Öðru leyti eru mannaráðningar í höndum framkvæmdastjórnar. Eða ábyrgðin hvílir þar, það er útvarpsstjóri sem að annast að forminu til mannaráðningar en að sjálfsögðu yrði það í reynd þannig að deildirnar, einstakar deildir sæju slíkt. Samkvæmt frumvarpinu tekur dagskrárráð yfir flest störf útvarpsráðs. Lagt er til að ráðið verði skipað fulltrúum þingflokkana, sveitarfélaga, neytendasamtakana og bandalags íslenskra listamanna auk þess sem útvarpsstjóri, framkvæmdastjóra hljóðvarps og sjónvarps og fulltrúi starfsmanna eigi sæti í ráðinu. Dagskrárráð verði ekki umsagnaraðili mannaráðningar eða skipan mála innan stofnunarinnar eins og útvarpsráð er samkvæmt gildandi lögum ef frá er talin skipun útvarpsstjóra. Höfuð hlutverk þess verði að fjalla útsenda dagskrá og er brýnt að þannig verði búið hnútana að gagnrýni og fyrirspurnir fái skriflega afgreiðslu frá stofnuninni. Ráðið á að endurspegla ólík sjónarmið í þjóðfélaginu en ekki valda hlutföll auk þess sem aðild starfsmanna stuðlar að tengslum við innra starf stofnunarinnar. Við skipun í ráðið skal þess gætt að bæði byggðasjónarmið og kynjasjónarmið séu höfð til hliðsjónar. Ákvæði gildandi laga framkvæmdastjórn Ríkisútvarpsins í 5. málsgrein 9. greinar fellur brott með vísan til 3. greinar frumvarpsins. Þá er einnig gerð tillaga breyting á 7. málsgrein 9. greinar laganna er fjallar mannaráðningar að teknu tillit til efnis ákvæða frumvarpsins í samræmi við það sem hér hefur rætið. Þá er í frumvarpinu lagt til að sérstök lög verði sett afnotagjöld Ríkisútvarpsins þar sem kveði verði nánar á gjaldið, stopp þess og innheimtu. Hinga til hafa gjöldin alltaf verið miðuð við skráð viðtæki með þeirri undantekningu að ekki er innheimt nema eitt gjald á hverju heimili þar sem viðtæki er skráð. Hins vegar er lögð til svo grundvallarbreyting frá gildandi lögum að stofn afnotagjalds verði íbúðir og atvinnuhúsnæði eftir því sem við á. Með þessu er afnotagjaldinu fundið nýr farvegur sem tryggir jafnræði milli notenda og Ríkisútvarpinu eðlilegar tekjur af afnotagjaldi. Því er lagt til að gjaldið verði framvegis miðað við fjölda íbúða í landinu og atvinnuhúsnæði eftir því sem við á. Því er slegið föstu að hverri íbúð fylgi réttur til að nýta þá þjónustu sem Ríkisútvarpið veitir landsmönnum. Fyrir þann rétt sé síðan greitt afnotagjald eftir nánari reglum sem settar verða í sér lögum. Ég mælist til þess að þessu frumvarpi verði að lokinni umræðu vísað til umfjöllunar í menntamálanefnd.
Til málstekur háttvirtur